Antras. Sutartą dieną prie senos pirtelės susirinko visa ketveriukė – Šarūnas, Mindaugas, Algis ir Aistė. Draugai jau žinojo ir ko. Šarūnas ežero paslaptį atidengė Aistei, o Mindaugas – Algiui. Prieš tai žinoma prisaigdinę, kad niekam kitam nešnipšt. Dabar reikėjo aptarti, ką toliau darys. Tam ir susikvietė Šarūnas visus prie pirtelės nuo šalioje vietoje. Kai draugai įsitaisė taip, kaip jiems atrodė geriausia, Mindaugas ant palinkusio gluosnio šakos, Algis savo sostui pasirinko kelmą, Aistė pritupė ant žolės, Šarūnas prabilo. Dabar jau aišku, kad valties negausim. Žvėjų visos prirakintos, saugomos, o kokia nors niekam nereikalinga prakiurusi skenduolė mums netiks. Tariausi su kapitonu Botsu. Jis sako, kad ilgam plaukiojimui geriausiai tinka katamaranas arba kontikio pavyzdžio plaustas. O ką reiškia tas katam, paklausė Aistė. Katamaranas – tai iš dviejų storų medžių kamienų išskaptuotos valtys tarp savęs sujungtos kersiniais. Jais plaukioja ramiojo vandenyno salų čiabuviai. Kaip žuvėdros skrodžia bangas, nebodami jokių vėtrų, pakiliai aiškino Šarūnas. Nieko nebus, numojo ranka Algis. Kol išskaptuosim tuos medžius ir vasarą praeis. Plaustą lengviau pastatyti, tačiau jam daug rastų reikia, svarstė Mindaugas. Rastus surasim, buvau nusibastęs iki upelio, kuris įteka į ežerą. Net baisu žiūrėti, ką ten pridarė bebrai. Storiausius medžius nukirto. Mums belieka tik jų kamienus atplukdyti. Tai kaip, katamaranas ar plaustas, balsuojam. Toliau dėstė Šarūnas. Visi trys berniukai pakėlė rankas už plaustą. Man labai patinka tas žodis katamaranas, teisinosi Aistė. Tačiau Turo Herdalo garbei gali būti ir plaustas, sutinku. Tai dar ne viskas. Mums reikalingos povandeninės kaukės, kvėpavimo vamzdeliai, pelekai. Bent du komplektai. Juos reikia nupirkti. Siūlau sudėti po 3 rublius. Man tėtis duos, skubinosi Aistė. Pasakysiu, kad noriu nusipirkti nardymui kaukę ir duos. 3 rubliukai, taip, taip. Kasė pakaušį sėdėdamas ant šakos Mindaugas. Trenk juos per kūnai, sukombinuosiu. Aš jau turiu, štai jie. Šarūnas ištraukė iš džinsų kišenės 3 rublius ir rodė visiems. Dedu į bendrą kasą. Viskas jau buvo lyg ir aišku, tik nežinia, kodėl tylėjo Algis. Kai draugų akys nukrypo į jį, berniukas pasakė. Aš galiu duoti ir 5, bet turiu žinoti, kokia dalis klius man. Ko dalis? Suraukė kaktą Šarūnas. Lobio, argi neaišku. Aistė net aiktelio išgirdusi tokius Algio žodžius ir neslėpdama paniekos atsuko jam nugarą. Būbnų karalių, tu sveiko proto ir 13 baslių pradėjęs. Argi nežinai, kad auksą reikia valdžiai atiduoti? Pats smagumas lobį surasti, o visa kita, mostelio ranka Mindaugas. Smagumas, bet jei mes pirmi, tai kai kas ir mums turi nubyrėti, tvirtino Algis. Mane Algi vilioja ne tik auksas, dėstė savo mintis Šarūnas. Manau, kad ten tose 18 statinių ne vien pinigai yra. Mes galim surasti paslaptingų dokumentų, dar niekam nežinomų raštų. Juk Napoleonas ne šiaip sau liepė viską nuskandinti. Ežeras galbūt saugo pasauliui dar nežinomą didelę paslaptį. Mes būsim pirmieji. Įsivaizduokit, kaip pavydės mums istorikai, rašytojai ir visi kiti. O ką pasakys draugai, mokytojai, kai ateisime rudenį į klasę? Mes atradėjai? Oh, giliai atsiduso Aistė. Sakau, man negaila net 5 rublių, murmėjo Algis. Jis jau buvo išsitraukęs iš kišenės kortas ir žiūrinėjo sklaidydamas. Aš tik turiu žinoti, kad nenori gali neždintis būbnų karaliau, užsidegė Mindaugas. Ar sakau, kad nenoriu? Pinigų aš turiu. Puiku, vadinasi sutarta, slopino ginčą Šarūnas. Atsiminkit, kad mums daug ko reikia, lentų plaustui, palapinės, būrėms medžiagos, uniformos. Uniformos? Visai jau fantazuoji jūrininkė, nusistebėjo Mindaugas. Kiekvieno laivo komanda turi uniformą, juk matei, kaip šauniai atrodo kapitonas Botsas. Iš kur mes ją gausim, paklausė Mindaugas. Mums reikės tik kepurių, jas nesunku pasiūti. Šitą darbą patikėkit man, skubėjo į pagalbą Šarūnui Aistė. Kepurės, vienas juokas, burbėjo ir Algis, yra svarbesnių klausimų. Tu, jūrininkė, sakei, kad mes pirmieji būsim prie lobio, o tas akvalangistas... Kapitonas Botsas tvirtino, kad akvalangistas iš didžiosios salos išsidangino, nežinia niekur. Tai to lobio nėra, pašoko Algis. Botsas mano, kad tai akvalangisto manevras. Jis mėto pėdas. Matyt, tik koks nors suktas žmogus. Žiūrėk, už kokių kelių dienų vėl pasirodys. Mums delsti nereikia nė valandos.
Gali visko būti, sutiko Mindaugas.
Jei mes ne pirmi prie lobio, tai viskas muilo burbulas, vapėjo Algis. Kozeris ne mūsų.
Laukų takelį Šarūną vedė į autobusų stotį. Jo nuotaika buvo giedra lyg birželio pabaigos diena. Viskas klostėsi puikiai. Dar diena kita ir plaustas su savo komanda pakels bures. O dabar greičiau į rajoną, į parduotuvę. Kišenėje pinigai povandeniniams kaukiams, vamzdeliams, valui, kabliukams ir sportiniams batams, kurių aną sekmadienį tėtis negavo, o dabar patikėjo nusipirkti pačiam Šarūnui. Berniukas artėjo prie autobuso stotelės, švilpaudamas lyg tikras varnėnas. O aplinkui bujojo vasara. Jos buvo pilni laukai, medžiai, pakelės. Plaukėjo pražydę rugiai, putodama virto iš pagriovių tanki žolė. Jau šienavo, po pievas tarškėjo kertamosios, o ten, kur jų aštrus dantys negalėjo pasiekti žolės, stovėjo vienmarškiniai vyrai ir mojavo dalgiais. Oras buvo prisisunkęs apvytusios žolės kvapo. Šarūnas glostė akimis pievas ir dabar jam atrodė, kad gerai, galbūt net labai gerai jo kelionė į tolimus kraštus atsidėjo. Tai, žinoma, Bocui ačiū. Laiku sužinojo ežero paslaptį. Ir kas galėjo tikėtis, kad atsiras tokio įdomaus darbo čia, gimtinėje? Čia, kur auga dideli lyg jūrinių laivų burės medžiai, Vilnija lyg okeanas rugiai, o vienmarškiniai vyrai vakare pakabinę dalgius ateina prie ežero ir maudosi, prungždami lyg tikri darbiniai arkliai. Ir visai jie neįtarė, kokią paslaptį saugo ežeras. Berniukas vis švilpavo mėgdžiojo varnėną. Prie autobuso stotelės nutarė valandėliai užbėgti pas Algį. Žinoma, ne kortomis sulošti, ne tas galvoj. Šiaip sau šnektelti, nes Algio pasakyti žodžiai ten prie pirtelės nedavė Šarūnui ramybės. Jeigu jis gyventų toli nuo autobusų stotelės, Šarūnas pokalbį būtų atidėjęs kitam kartui. O dabar Algio tėvų sodybą galima ranka pasiekti. Iki autobuso dar buvo geras pusvalandis, tad Šarūnas ir pasuko sodybos link. Dar prie vartų susitiko su teta Gota, Algio motina. Ji pačiupusi du kibirus tekina bėgo liuoptis. Aukšta, išdžiūvusi ir vikri, ji visuomet taip, bėgte prie gyvulių, bėgte prie šulinio, į kolūkio laukus, netgi po trobą. Ir viskas degė jos rankose. Labas, teta, ar Algis namie? Sveikino ir teiravosi Šarūnas. Labutis, vaikė, valandėliai steptelėjo teta Gota. Kai pasistatė sode palocių, tai ir kiurkso ten per dienų dienas. Vis meistravoja. Kaip jūs iškių sveikatos? Ar apsiverčiavo žalę? Ar nesiruošė mama į turgų? Pasipylė lyg iš užtvankos vanduo klausimai. Sveikata gera, o žalės krekenų dar neragavom. Į turgų važiuos, atsakė Šarūnas. Tetai Agotai atrodo to tik ir reikėjo. Čiupo kibirus ir bėgte nuskubėjo savo keliais. Įdomu, iki kokių metų žmogus šitaip gali bėgioti, svarstė Šarūnas, eidamas vyšnynų, kurio tangmėje stovėjo paties Algio pasistatytas namelis, tas palocius. Jei žmogus vaikščioja normaliai, tai per 60 metų aplink žemės rutulį apkeliauja, skaičiau kažkur. Na, o šitaip kaip teta Agota, tai gal net 3 kartus galima apibėgti? Ei, bubnų karaliau, ar esi viduje? Steptelės prie namelio šūktelio Šarūnas. Pamažu prasivėrė namelio duris. Iš pradžių pasirodė ruda Algio galva, o paskui ir pats šeimininkas. Jūrininkas? Nusistebėjo Algis. Ar atsitiko kas? Gal visi mūsų planai aukštinkojom apvirto? O gal tu su manim vienu nori kai ką aptarti? Nesitikėk permainų, kaip nutarta viskas planingai vykdoma. Važiuoju į rajoną pirkinių. Pusvalandžiui pas tave užsukau. Meistras tu, šitokį pasakų namelį surentėj. Algis primerkė akis. Eik šį vidų pasižiūrėt. Šarūnas prieš žengdamas per slenkstį apėjo aplink namelį. Iš tikrųjų, jis buvo dailus. Šiferio stogas nudažytas raudonai, sienos švelniai geltonos spalvos. Duris rudos, o palangės baltos. Namelis stovėjo vidury vyšnyno ir priminė didelį spalvotą grybą. Tavo rankos neti kortom tinka, vis gyrė draugas Šarūnas. Šitas statinys tikras pasakų namelis, o jame gyvena pats bubnų karalius. Reikalingi tik sargybiniai, nykštukai ir karaliaus juokdarys. Na, žinoma ir princesė. Nepliaukšk niekų, sakau eik šį vidų. Juokdarys, princesė, pfu, pasistačiau savo nekam kitam. Namelio vidus Šarūną dar labiau apstulbino. Ne savo įrengimu, ne. Kampe stovėjo iš lentų sukaltas gultas, o prie jo mažas stalelis. Ir viskas. Tačiau ko tik nebuvo privilkta į namelį, ant sienų kabojo senos pasagos ir vėlos rytiniai, lininės virvės ir vaikiškų vežimėlių ratukai. Krosnės rinkės ir kelios poros spragilų, tinkliukai vežiams gaudyti ir senos vyžos, išsišiepęs aitvaras ir kažkokio šventojo portretas, sena žibalinė lempa ir prakiūręs guminis batas, verpimo ratelio ratas ir grėblio galva. Starelis buvo užverstas visokiausiais varžtais ir vinimis, atsuktuvais, spinomis, elektros lemputėmis. Po stalu stovėjo primusas, paukščiams narvelis ir pelėms gaudytis pastai, o kampuose mėtėsi kažkokių odų ir skudurų tumulai. Šarūnas išpūtęs akis dairėsi, bet negalėjo visko akimis aprėpti. Jam pasirodė, kad stovi kokiame nors turgaus vertelgos kioske, o ne tame gražiame pasakų namelyje. O Algis papūtęs lūpas reikšmingai aiškino. Gyvenime žmogui visko prireikė, įsitikinau. Žinai, jūrininkė, iš kaimo kai kas ateina pas mane ir kaulina tai šio, tai to, už kapeikėlę gauna. Galima ir mainais.
Nemaniau, atsiduso Šarūnas. Šitoks šlamštas.
Nekalbėk taip, jūrininkė, geriau sumeskim ramsiuką, iš kapeikėlės. Ir Algio rankose bematant atsirado kortos. Šarūnas paniurė stovėjo Algio namelyje ir klausėsi jo žodžių. Tų, kuriuos sakė dabar, ir tų, kurie lėkė nuo pirtelės, kai draugai tarėsi, kaip surasti ežere paskandintą Napoleono lobį.
Algi, o kodėl tu taip trokšti pinigų?
Naivus tu, jūrininkė. Kapeikėlė viską gali, be jos žmogus niekas, rimtai aiškino Algis. Matai šiferį ant namelio stogo. Iš kur jis? Ogi iš statybininkų, iš fermų parsitempiau. Sako, duok puslitrių ir imk. Aš jiems 3 rublius, jie man šiferio. Panašiai ir lenteles susirankėjau. Taip nusipirksiu visko, ko panorėsiu.
Taip, nutėsė Šarūnas. Taip,
pakartojo dar kartą ir apsisukęs išėjo iš namelio. Algis lyg norėjo eiti iš paskos, bet kažkodėl pasiliko be stovys prie savo turto. Atrodė, kad jis svarsto, ką reiškia tas nutestas draugo taip. Pritarimą ar ne? Šarūnas tuo metu, tartum teta Agota, bėgo ristele iš vyšnių sodo. Prasidėjo plausto statyba. Kai tik draugai nudirbdavo namų darbus, kai suaugusieji išleisdavo juos iš akių, dumdavo visi prie ežero. Apleistoji pirtelė bematant atgydavo. Sugirgždėdavo senų durų vyriai, krūmų tankmėje buvo girdėti susijaudinę, prislopinti vaikų balsai. Algiui ir Aistei reikėjo įruošti plaustui uostą, pastatyti palapinę. Šarūnas su Mindaugu ieškojo prie upelio bebrų nukirstų medžių ir plukdė juos prie pirtelės. Algiui su Aiste puikiai sekėsi. Algis atsinešė iš savo namelio seną pjautuvą ir įsibridęs iki krūtinės į vandenį nurėžė meldus. Žinoma, be žodžių tik žvilgsnių Šarūnui priminęs, ar aš nesakiau, kad žmogui visko prireikia. Štai pjautuvas, juk mano. Iššienautoji vieta turėjo tapti plausto uostu. Sumaniai jį draugai įrengė. Nuo kranto pusės paliko poros metrų pločio tankių meldų mišką. Atsitiktinis keleivis jokių būdų nepastebėtų plausto, jei ir užklystų prie pirtelės. Negalima buvo pamatyti plausto ir iš ežero pusės. Ir čia buvo palikti giliausiai į ežerą subridę meldai, kurie slėpė plaustą nuo smalsios turistų akies. Aistė nukirstus meldus tempė ant kranto, džiovino saulėje, o paskui rišo ryšeliais. Jais turėjo būti uždengtas palapinės stogas. Algis, kaip prityręs meistras, skalė palapiniai grobus. Suplukęs palenkęs rudą galvą, iškišęs liežuvį. Sunkiau sekėsi Šarūnui ir Mindaugui. Pirmuosius 6 rastus nesunkiai atplukdė. Bebrų jie buvo nuleisti tiesiog į upelį. Beliko tik apgenėti šakas, nukreipti drūtgaliais į srovę ir rastai patys plaukė prie ežero. Paskui, kai jau srovė netraukė, berniukai sėdosi raiti ant rastų ir rankomis lyg irklais grėbdami vandenį plukdė juos prie pirtelės, kvatodami ir šėldami. Tačiau kiti medžiai bebrų buvo nukirsti atokiau nuo upelio. Reikėjo ne tik apvalyti šakas, bet ir dalbomis ridenti juos prie vandens. Iš visos širdies plušo draugai ir tą popietę, kai visą dangaus skliautą ūmai aptraukė tamsus debesis ir ėmė griaudėti.
Tas debesis man nepatinka, Šame, kišdamas po medžio kamienų dalbą šnekėjo Šarūnas. Po lietaus atšals oras, o darbas lygtyčia lietai eina, juk nenardysi šaltyje. Tu ką, jūrininkė, sveiko proto ar 13 baslių prarijas?
Keldamas savo dalbą rastą, šniokštė Mindaugas. Juk ateina Liepa, pats šilčiausias vasaros mėnuo, tuomet tik ir mirk vandenį. Kartais Liepos mėno šaltesnis už Birželio, tačiau ne vien tai svarbu. Pikta, kad vis atsideda pirma kelionė su plaustu į ežerą. Ne filosofuoko dirbk. Kurki ši dalba,
Arčiau manęs, arčiau. Va, šitaip. Na, vienas, du, šūkavo Mindaugas.
Matyt, tie šūkaliojimai ir padėjo. Dalbomis pajudintas rastas su trenksmu nulėkė į pakalnį ir pūkštelėjo upelin.
Fū, šluostėsi prakaita Mindaugas. Kiek tų bestijų mums dar reikia?
Dviejų.
Ačiū visagaliui perkūnui, kuris taip gražiai anakur trankosi. Sukalti rastus bus vienas juokas.
Ne, šame, rastus reikės rišti virvėmis. Taip kaip darė Kontikio įgula, pagal visas taisyklės.
Žinai, jūrininkė, aš kaip ir tu noriu kuo greičiau pasižvalgyti po ežero dugną, todėl nešnekėkim, o čiupkim aną gluosnį, kurį taip gražiai paguldė bebrai kalnelyje.
Oho, matai koks pilvūzas, vienas ant vandens tris atlaikys.
Kai draugai nurideno storą į gluosnį, prisėdo pailsėti. Šarūnas pastarosiomis dienomis apie daug ką galvojo. Kėlė ir gulė nesiskirdama su ežeru, jo paslaptimi, kuri atrodė taip paprastai įmenama, tai bėgo kažkur į tolį ir nyko. Kamavo ir visokį rūpešį. Negalėjo pamiršti ir to, ką matė Algio namelyje, ką girdėjo iš jo lūpų. Dabar žodis po žodžio papasakojo viską Mindaugui. Buvau pas bubnų karalių ir aš. Niekiek nenustebęs, pasakė Mindaugas. Mačiau tą jos ašlavyną. Svetimi dūmai man nerūpi. Pakanka savų. Tu, jūrininkė, nieko nepastebi. Mane kiekvieną dieną su lazda verčia tupėti prie Elzytės. Nekesti net jos pradedu. Nemėli ir tėvai man. A, baikim plepėt. Tėvus tai tu juk myli, nesakyk. Jei taip nekankintų... Kitokio darbo aš nebijau, bet su ta Elzytė...
Laiško tik tėvam nepasiūsk, viską sugadintum, supranti?
Neblogiau už tave. Juk mudu vis tiek keliausim į tolimus kraštus. Ne šią vasarą, tai kitą... Tuomet jau ir laiškas bus reikalingas. Mindaugas tylėjo. O perkūnas jau trankėsi virš draugų galvų. Medžiai suošė, jų viršūnėmis nulėkė vėjas. Tuoj turėjo prapliupti lietus. Šarūnas laukė Mindaugo vėl prabylant ir galvojo, kad Aistė su Algiu jau pirtelėje. Pasislėpė nuo lietaus. Gera ten būtų, barbentų į senas pirtelės lentas lietus, o šalia, paskendusi minkštoje prieblandoje, sėdėtų Aistė. Ta vikri ir linksma kėliukė. Bičiuliai net nesapnavo, kad plausto statyba taip ilgai užsitęs. Rastus surišti virvėmis, pritvirtinti ant jų grindis buvo tik pusė darbo. Palapinė statyba taip pat neilgai užtruko. Tačiau atsirado dar naujų darbų ir rūpešių. Reikėjo plausto vidury įtvirtinti buriam stiebą. Koksgi plaustas be burių? Reikėjo paskui galyje vairo. Draugai ilgai triūsė, kol nutašė ilgą kartį. Vienas karties galas buvo apvalus, o kitas platus lyg lyžė. Tokį vairą įspraudė tarp dviejų stovų. Apvalusis vairo galas buvo iškilęs, o platusis pasinėręs į vandenį. Maža to, Šarūnas užsimanė dar vieno vairo. Simbolinio. Ji įtaisė netoli būrių. Prie plausto grindų Denio prikalė baslį, o prie jo ratą. Ta, kuri turėjo savo namelyje Algis. Nenorom, labai nenorom berniukas jį atnešė ant plausto. Neleido jo prikalti prie baslio vinimis, pats pririšo virve. Taip net geriau galėsim pasukinėti kaip tikrą laivo vairą, teisinosi. Pagaliau visi darbai artėjo į pabaigą. Šarūnas išdidžiai vaikščiojo po plausto denį, viską tikrindamas. Linksmas buvo Mindaugas, Aistė džiaugėsi plaustu, bet dar labiau palapinę. Vislandžiojo į vidų kvietė draugus. Algis sėdėjo prie būrių stiebo ir maišė kortas. Bičiuliai, dabar te reikia mums būrių, inkaro ir uniformos. Pirmyn į žygį, pakeliai išdrožė Šarūnas. Mindaugas ir Aistė jau žinojo, ką reikia daryti. Pirmasis buvo pažadėjęs parūpinti būres, o Aistė pasiūti uniforminės kepurės. Ji jas jau buvo pasiuvusi ir tuoj pat norėjo atnešti iš namų. Tačiau Šarūnas siūlė palaukti tos dienos, kai plaustas bus galutinai įrengtas. Pats Šarūnas turėjo gauti inkarą ir jau buvo jo užsiprašęs kapitoną Botsą. Tad draugai nedelsdami išsiskirstė, ant plausto palikę budėti Algį su savo kortomis ir mintimis. Šarūnas surado kapitoną Botsą savo kajutėje. Senasis jūrų vilkas ilsėjosi. Sėdėjo giliame minkštasuolį, užmerkęs akis, padėjęs ant krūtinės barzdą. Jei nesmilkstantį pypkutę, galėjai pamanyti, kad jis miega. Virš kapitono galvos ant ilgos lentynos puikavosi jo surinktos viso pasaulio jūrose kriauklės. Didelės ir mažos, spindinčios ir spalvotos, susisukusios spirale ir kampuotos lyg naujametinės seglutės žvaigždės. Tos kriauklės matyt kapitonui daug ką priminė. Jis mėgdavo į jas ilgai žiūrėti arba kaitalioti vietomis.
Kai kajutės durys virstelėjo, kapitonas bematant pramerkė akis.
Ha, matau, gera banga tave atnešė, vyrutį.
Einam pagal kursą, kapitone, plaustas jau pastatytas, tai reikia inkaro ir burių.
Gausi inkarą. Kiekvienas laivas ar plaustas turi turėti savo inkarą.
Sakai, vyrutį, kad jūsų plaustas jau uoste?
Sveikinu. Kartais geras plaustas daugiau vertas negu koks sukiužęs laivas.
Atsimenu, vyrutį, ėjomės prie Kanados krantų. Atlantas šiaušėsi, varė 8 balų bangas. Pusiaukelėje pastebėjome kažką vandenį plūduriuojant. Įsakiau pasukti laivą. Kai priartėjom, pamatėm bangų mėtomą plaustą. Kaip lengvas kiedra, jis čia iškildavo ant putotos bangos keteros, čia vėl garmėdavo į prarąją. Ant plausto buvo žmonės. Šiaip taip mes juos paėmėm į laivą. Pirmą parą nė žodžio negalėjo ištarti, leisgyviai buvo. Atsigavę pasipasakojo, kas tokie ir iš kur. Tai buvo Kanados žvejai. Jų laivas užkluptas audros nuskendo, o jie 15 dienų dreifavo ant plausto, nepasidavę stichijai. Plaustas juos ir išgelbėjo. Kaip jūs pavadinot savo plaustą?
Kapitone, aš norėjau... Mes visi norime. Šarūnas ieškojo tinkamų žodžių ir painiojosi. Mane draugai įpareigojo, kad paprašyčiau...
Na, vyruti, drąsino botsas.
Mes norime plaustą pavadinti kapitonu botsu.
Vienu atsikvėpimu išdrožė Šarūnas. Berniukui pasirodė, kad po jo žodžių kapitonas dar giliau pasislėpė minkštasulį, kad jo barzda visai uždengė krūtinę, o ranka, laikant į pipkutę, ėmė virpėti. Stojo nejauki tyla.
To tai nereikia, pagaliau pasakė botsas, ir vėl nutilo.
Senasis jūrų vilkas kažką giliai galvojo, ką Šarūnas suprasti nepajėgė, o nejauki tyla vis nesisklaidė.
Ėmė duosiu inkarą.
Botsas ūmai pakilo ir sunkiu žingsniu išėjo iš kajutės. Atrodė, kad jis nori palikti joje tas slogias mintis, kurios taip nelauktai jį prislėgė. Šarūnas nusekė iš paskos, stengdamasis išsiaiškinti, ko botsas taip susimastė, ko ir kodėl. Prie prieplaukos nedidelėje pašiūrėje buvo suversti daiktai, kažkada tarnavę staugiančiam vilkui. Čia gulėjo prakiūrę katilai, surudėję lynai, aplūžę anglims kasti kastuvai, ilgos žnyplės, lauštuvai, inkarai, grandinės. Kapitonas botsas čia ir atsivedė Šarūną.
Šitą vyrutį tau patikiu. Kiblus inkariukas, per didžiausią vėją atlaikys. Imk.
Gal dar ko reikia? Šarūnas čiupo keturpirštį inkarą ir tuo pat metu kampe pamatė rankinį siurblį. Matyt, su juo kažkada pumpuota vanduo iš staugiančio vilko. O kodėl nepaimti siurblio ant plausto? Kodėl? Tiesa, vandens pumpuoti nereikės, bet... Kapitonas tartum suprato berniuko mintį.
Patinka?
Labai.
Imk tą senį. Ir gero vėjo tau, vyrutė.
Berniukas susivertė ant pečių inkarą, kita ranka čiupo siurblį. Sunku buvo, bet mikliai nėrė iš pašiūrės ir nulingavo prie pirtelės, kas 100 metrų vis sustodamas ir pailsėdamas. Algi rado dar vieną, bedėliojantį kortas, maišantį ir vėl dėliojantį. Šarūnas padėjo ant plausto botso dovanas, kelis kartus giliai įkvėpė oro.
Oi, daikčiukai, atidavė? Visai atidavė?
Pamatęs inkarą ir siurblį šūktelio Algis.
Žinoma, atidavė.
Nieko apie kėlės neprašė.
Oi, daikčiukai.
Kai siurblys bus nebereikalingas, atiduok man, jūrininkė.
Nekalbėk niekų, geriau padėk pastatyti siurblį į vietą.
O kam jis ant plausto?
Aš juk neveltui, užmokėsiu.
Algis gerėjosi siurbliu ir iš visų pusių apžiūrinėjo. Bandė rankinas, kilnojo 5-metrinę šlangą. Tuo metu ant plausto su tašė rankoje stryktelėjo Aistė.
Ar visi namie?
Buvo pirmas jos klausimas.
Ne visi? Tuomet nerodysiu uniforminių kepurių. Nerodysiu.
Mergaitė sukosi ant denio ratu kartu su savo taše ir vis tvirtino, kad nerodys, ką pasiuvusi. Šarūnui ir Algiui labai rūpėjo žvilgtelti, tačiau kieliukė buvo neperkalbama. Ne, reikia palaukti Mindaugo. O jis lyg tyčia dingo, lyg kirvis po ledu. Laikas linko, artėjo vakaras, o berniuko niekvapo. Šarūnas visai rimtai susirūpino. Ką gali žinoti, kas atsitiko? Mindaugas visokių pokštų galėjo iškrėsti. Pažadėjo parūpinti būrės, bet iš kur ir kaip niekam neišsitarė. O gal net į kokią bėdą pakliuvo? Aistė taip pat pasikeitė. Jau nestriksėjo po plausto denį ir nešūkavo. Netgi nuliūdo. Mergaitė labai norėjo greičiau parodyti draugams pasiūtas kepurės, tačiau turėjo laikytis ankstesnio žodžio – laukti Mindaugo.
Šamą turbūt motina prigrėbė, savaip samprotavo Algis.
Kol jis ateis, supilkim kortom, sėdam. Tačiau Algis vos spėjo kortas išdalinti. Šlamindamas krumokšnius, šniokšdamas lyg koks traukinys, atskubėjo Mindaugas. Maniau, kad pasiusiu. Senė visą laiką po trobą sukinėjosi. Aš ir realizytę pasupu, net meiliai pašnekinu, o nučiupti vis nėra kaip ir nėra. Ištraukdamas iš už ančio lininę paklodę, dumplino visais plaučiais Mindaugas. Visai naujutėlė, aiktelėjo Aistė. Tokia daug kainuoja, dėjo savo trigrašį Algis. Iš kur tu ją nutvėriai? Tyravosi Šarūnas. Senės mergautinė skrynę pakračiau, už tai kokios burės bus, žiūrėkite. Ir berniukas išskleidė paklodę. Baltas linas sušiugždėjo, pasiliedamas ant plausto denio. Paklodė buvo tvirta, tanki ir plati. Visi žiūrėjo į paklodę ir tylėjo. Kažkodėl nesidžiaugė taip kaip Mindaugas.
Gal nepatinka, ko tyli jūrininkė kalbėk, įsižeidė Mindaugas.
Nežinau, šame, skėstelėjo rankomis Šarūnas. Nežinau, ką ir sakyti, burės puikios išeina, netgi labai.
Tačiau iš motinos mergautinės skrynios, jeigu, kai baigsim plaukiojimą padėsiu, kur buvo, būk ramus.
Galima buvo susiūti kelis bulbių maišus ir baigtas kriukis, samprotavo Algis. Tave patį, bubnų karalių, reikia užsiūti į bulbių maišą. Mūsų plaustas turės burės kaip pridera. Aukštį nosis ir prie darbo, nes ir mano kantrybė gali baigtis.
Teisingai sako Šamelis, prabilo Aistė.
Burės jau yra, dabar mano eilė. Prašau visus užsimerkti. Taip, fokus mokus, jau.
Ant baltų burių gulėjo uniforminės kepurės. Pasiūtos iš žydros, lyg išsilyjęs dangus medžiagos. Pailgos ir grakščios tartum nedideli laiveliai. Berniukai čiupo ir matavosi. Ne, čia kiekvienam pažymėta, imkite tas kepurės, ant kurių prisiūtos pirmosios jūsų vardų raidės, mokė Aistė. Taip ir buvo, tik kažkodėl prie raidės aš puikavosi dar du auksiniai rombai.
Ką tai reiškia, kėliukė? Kodėl ne visiems prisiūti tie rombai, paklausė Mindaugas.
Tai kapitono ženklai. Man atrodo, kad kiekvienas laivas ar plaustas turi turėti savo kapitoną.
O lelia, vadinasi, tu taip nusprendėjai?
Neprieštarauju, mostelėjo savo kepurė Mindaugas, juk jūrininkas užvirė visą tą košę jam ir tinka būti kapitonu.
Tegu būna, bumtelio neprieštaraudamas ir Algis.
Oi, kaip jums visiems tinka kepurės, kokie jūs šaunus jūrininkai, tikrai jungos, gerėjosi Aistė.
Ir tau tinka Aistė, rimtai pasakė Šarūnas. Tu labai gražią spalvą parinkai, žydra kaip mūsų ežero vanduo. Jei aš pilno proto, jei neprarijau 13 baslių, tai išeina, kad mes žydrieji jungos, ar ne taip, jūrininkė, atsiprašau, kapitone.
Bravo, šame, aš jau seniai sukau galvą, kaip čia pasivadinus. Mes žydrieji jungos. Geriau ir nesugalvosi, pritarėt, bičiuliai? Pagautas džiaugsmo išdrožė Šarūnas. Taip, nuo šiol mes žydrieji jungos, beveik kartu ištarė draugai.
O kaip pakrikštysim plaustą, kapitonas Botsas nesutiko, kad jo vardu pavadintume.
Kodėl?
Gal tu nemokėjai paprašyti?
Gal jis užpyko?
Ne vieną, nei antrą, nei trečią, į draugų klausimus trumpai atsakė Šarūnas. Jis netgi nuliūdo. O kodėl pats nežinau?
Išminčiaus čia nereikia, palingavo galvą Mindaugas. Botso vardu reikėtų pavadinti tikrą laivą, o ne plaustą. Jei taip sumaišyta kortų kaladė, tai duokit pagalvoti, prašneko Algis.
Tik kalvis kala geležį, kol karšta, mums nėra ko skubėti. Ryt ar po ryt mūsų plaustas turės pavadinimą.
Algis draugams aiškiai davė suprasti, kad tą pavadinimą sugalvos jis.
Kapitone Botse, kapitone!
Šarūnas lovoje ėmė blaškytis kažką murmėti, o galiausiai klaikių balsų suriko.
Gelbėkit, kapitone, gelbėkit!
Pirmoji į kambarį pasūnui puolė motina. Ji uždegė elektrą ir prišoko prie berniuko. Švelniai purtydama, pilna nerimo kalbėjo.
Pabusk, Šarūnėli, na, pabusk, kas tau nutiko, vaikeli tu mano?
Šarūnas prasimerkė, atsisėdo lovoje.
Ar nesusirgai?
Motina glaudė prie kaktos savo delną. Į kambarį įėjo ir tėvas.
Fū, ir sapnelį sapnavau, pagaliau atsipūtė Šarūnas. Kad jį kur?
Ką tas kvaišas senis Botsas sugalvojo, ko jis tau ramybę drumšė? Rūšiai paklausė tėvas.
Kapitonas geras, tėti, jis tikrai man geras, tik tas sapnas toks.
Sakei, tavo šeštadienis ir sekmadienis, o išeina kitaip. Po pusiaudienio kasdien dingsti iš namų. Bastais kažkur, o paskui ir sapnai baisų sapnuojas. Ir lentų 14 iš malkinės dingo, kur jos?
Lentos atsiras, atnešiu. Plaustą žiūrė pasistatėm, žuvauti bus patogiau.
Taigi, reikšmingai lingavo galva tėvas.
Ko prikibai prie vaiko naktį? Eime miegoti, gesinu šviesą,
ramiai kalbėjo motina. Tu visada jį užstoji, o jei kas atsitiks, mane kaltinsi. Nematyti dalykai dedasi. Kudlas užsiaugino ant sprando, laivą kažkokį ant kaklo pasikabino, darbo ėmė vengti. Jau už tamsos iš kito kambario sklido tėvo balsas. Mano laikais taip nebuvo. Reikės su bosu rimtai pasikalbėti, tegu nemaišo vaikams galvų. Šarūnas, likęs vienas, kelis kartus giliai atsikvėpė. Šiurpuliukai dar vis narstė visą kūną. Na ir sapnas. Pragarai visi atsivėrė. Net pasakose taip nebūna. Berniukas žvilgtelėjo pro langą. Lauke buvo tamsu. Trumpa birželio pabaigos naktis užmigdžiusi gamtą ilsėjosi prigulus prie drėgnos žemės. Šarūną matyt sapnas aplankė su pirmuoju miegu. Atrodė, kad juodu plaukė staugiančių vilku, kapitonas Botsas ir Šarūnas. Ha, vyruti, dabar tu sužinosi ežero paslaptį iki galo, kalbėjo kapitonas Botsas. Akvalangistas su ryklio burna nė velnio nežinojo. Napoleono lobio prie didžiosios salos iškišulio nėra. Tai tvirtinu aš, kapitonas Botsas. Kai laivas atsirado netoli upelio žiočių, kapitonas sustabdė jį ir pasakė. Čia, vyruti, štai toje vietoje guli lobis. Nerk prie dugno ir įsitikinsi, kad sakau tiesą. Šarūnas nedelsė, nusimetė viršutinius rūbus ir stačia galva metėsi į ežero gylį. Nėrė lengvai tartum orų plaukė. Pramerkęs akis stebėjo gelsvą aplinką. Kelios žuvytės pabaidytos spruko į šalį, už poro sieksnių sustojo ir stebėjo keistą padarą, kuris sudrumstė joms ramybę. Ežero dugnas buvo nelygus, apaugę spindinčią žolę. Jis kleidė kibirkštis tartum saulės spindulių paliesta. Berniukas lydo tą žolę lyg ledu. Netikėtai smuktelio į gilę duobę. Duobės dugne gulėjo pailgos dėžės panašios į karstus. Šarūnas susijaudino, ar nebus tai ieškomas lobis. Jis priplaukė prie pirmosios dėžės ir nesunkiai ją atidarė. Akinanti šviesa tvoskė į akis, atrodė, kad sušvito šimtai saulių. Dėžė buvo pilna auksinių monetų. Tačiau vos tik berniukas pabandė keletą jų paimti, monetos čia pat rankose pavirto oro burbuliukais, kurie pašoko lyg kamuoliukai nuo delnų ir nuskubėjo į ežero paviršių. Ha, 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 už nugaros kažkas šiurpiai nusikvatojo. Berniukas atsigrįžo. Prie jos stovėjo baisi būtybė. Jos nebuvo nei pradžios, nei galo. Nebuvo rankų, kojų, galvos. Kaip tamsus šešėlis jis stovėjo priešais ir alsavo skleisdama aplink šaltį. Nuo to šalčio bematant vyto ežero žolė, į ledą pavirto žuvys, ėmė stinkti Šarūno kojos ir rankos. Kas tu? Kalendamas dantimis, vos te ištarė berniukas. Esu šalta širdis šio ežero valdovas. Ko tu atklydai, berniuk, į mano karalystę? Kapitonas Botsas sakė, kad čia šioje vietoje nuskandintas Napoleono lobis, aš noriu jį surasti. Ha-ha-ha-ha! Visi jūs, visi trokštate aukso. Žiūrėk. Šaltaširdis akimirkai išnyko. Žolė vėl atgavo spindėjimą, žuvis linksmai sukarpė pelekais, Šarūną nustojo krėtė šaltis. Tačiau tai, ką jis pamatė, vėl sustingdė gyslose kraują, atėmė žadą. Kruvinai liepsnojo dangus, degė miestai, kaimai, sodybos. Ant putas drapstančių arklių lėkė juodi raiteliai ir aštreis kardais kapojo žmonės. Krūvos lavonų gulėjo ant žemės. O iš degančio dangaus lietumi krito auksinės monetos, kurias gaudė trypdami lavonus raiteliai. Ir sužeistųjų rankos tiesėsi prie aukso, nukritusio į kraujo klanus. Tiesėsi ieškojo monetų ir čia pat sugniaužė pinigą delnuose, mirė. O juodi raiteliai vis lėkė ir lėkė, žudydami visus, o miestai, kaimai, sodybos vis degė ir degė. Tu vis dar trokšti aukso, berniuk? Sklido iš toli šaltas alsavimas. Auksas man nereikalingas, ne dėl jo aš čia. Noriu atskleisti paslaptį, kurią saugo ežeras. Noriu žmonėms atiduoti dar nežinomus dokumentus, kurie tikriausiai guli šiose dėžėse, atsakė virpėdamas Šarūnas. Netikiu, berniuk. Man neteko girdėti, kad žmonės netrokštų aukso. Visi jie aukso vergai. Toks ir tu. Aš nenoriu, kad dėl šio lobio vėl lietusi kraujas, todėl tu pasiliksi ežero dugne. Tau patiks čia, berniuk, galėsi žaisti su auksinėmis monetomis. Ne, aš noriu namo. Manęs laukia mama, tėtis, suriko Šarūnas. Manęs laukia ant staugiančio vilko denio kapitonas Botsas. Dabar jau niekas į berniuko šauksmą neatsiliepė. Tik keistas aidas vis toldamas sklido. Laukia, laukia, laukia. Šarūnas pabandė kilti į ežero paviršių, tačiau vos pajudėjus jam kelią pastojo baisus aštunkojis. Jis ištiesė slidžias ir ilgas savo kojas ir surakino auką. Berniukas iš visų jėgų stengėsi ištrūkti, bet aštunkojis dar tvirčiau rakino jį savo glėbin. Šarūnas ėmė dusti. Kapitone Botsai, suriko jis iš paskutinių jėgų. Gelbėkit, kapitone, gelbėkit.
Ha, 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 sklido iš toli šaltas alsavimas. Šarūnas prisiminė sapną dar kelis kartus nusipurtę. Sapnas, žinoma, lieka sapnu, galvojo berniukas. Tačiau kodėl man prisisapnavo, kad lobis prie upelio žiočių? Gal tai iš tikrųjų lemtinga,